Drazí přátelé, opravdu jsem se těšil na to, že vás uvidím. No takhle vy uslyšíte mě a nevím, jestli to bude úplně ono. No, budu se snažit, budu číst ty texty částečně budu improvizovat. No a víte, já jsem ze čtení měl 3, takže když budu koktat, nezlobte se na mě. No a taky nakonec stáří působí. Jsem sice mladík, 83 roku pryč, no ale pozná se to. Já bych na začátek přečetl, poněvadž jsme v polovině postní doby, takovou báseň Držet pravý půst. Možná, že to znáte, ale když si to zopakujeme, nebude vadit. Jedná se o parafrázi v podstatě Izajáše 58, co je pravý půst. Nedávno jsme to v liturgii slyšeli. Ne? Držet pravý půst. Je snad pravý půst vzdát se slaniny, zvěřiny? Je snad půst věcí úst? Je snad půst dát si slib z masa nepojíst, o to víc na talíř si nabrat ryb? Lačnět, v hadrech bloudit, na odiv lidu bez klidu klopit zrak, vzdechy loudit? Ne, půst je víc, toť sklizeň, svaž snopy své a dej jí z duši, má hlad, žízeň. V ten čase hněvu vzdej, zvláště zlý chečí, všech křečí, změň život, směr mu dej. Jen silou ducha rostem, z mor hladem chých, ne břich, pak prošel s pravým postem. Tak, poněvadž se mi to moc líbilo, tak předpokládám, že i vám se to tak líbí a že vás to zaujalo. A nyní k tomu vlastnímu tématu. Hodně čerpám ze Jacquesa Philippa, což je původem matematik, tím je mě to taky sympatičtější. Autor, kde vyšla řada knih u nás, oni to nejsou knihy, oni jsou to brožurky jenom, jo, často. Je to u něho sympatický, že to nejsou tlustý bichle, že je to 70 stran, ne taková, jedna z prvních Slováci to vydali, Hledej pokoj a zůstávej v něm, ne, tak to je kolem 70 stránek a podobně. Ano, ten pokoj, vnitřní pokoj, je hlavním tématem, o kterém budeme jednat v této duchovní obnově. Já tady budu číst z výpisku, které jsem si udělal, a poněvadž někdy po sobě nedokážu ani pořádně číst, co jsem napsal, tak když budu koktat, tak je to tím, že s tím čtením mám potíže a že jsem to naškrábal. Tak teď hledám v těch svých zápiscích. Hned to bude. Ano. Ať se ve vašich srdcích vládne Kristův pokoj, jak je psáno v Kolosanům 3.15. Zkušenost vám ukáže, že pokoj, který se rozmnoží ve vaší duši, který rozmnoží ve vaší duši milosrdenství, lásku k Bohu a bližnímu, je nejpřímější cesta k věčnému životu. Jean de Bonilla, 16. století. Tak to je takové motto. Víte, každý z nás prožívá svoji dobu jako někdy dobu zmatku a nepokoje. Tato tendence, která je dosti zřejmá v každodenním životě současného člověka, se velmi často projevuje i v našem křesťanském a duchovním životě. Naše hledání Boha, svátosti, služby bližnímu je též velmi často plné nepokoje a úzkosti. A to místo důvěry a pokoje, které by nás naplňovaly, kdybychom setrvávali v pokoji dítěte, jak nás vybízí evangelium. Je pro nás podstatné, abychom pochopili, že cesta k Bohu, k naší dokonalosti je účinnější, kratší a pohodlnější, když se naučíme postupně zachovávat v každé situaci hluboký pokoj v srdci. Potom se naše srdce otevírá Duchu Svatému a Pán svojí milostí v nás vykoná mnohem více, než bychom mohli vykonat vlastními silami, vlastním úsilím. Víte, vnitřní pokoj, to je cesta ke svatosti. A Jan, to je kapitola 15.5, říká, beze mě nemůžete činit nic. Abychom pochopili, jak je důležité pro rozvoj křesťanského života získat a zachovat si co největší míře pokoj srdce, musíme být přesvědčeni především o tom, že všechno dobro, které můžeme udělat, pochází od Boha a jenom od něho, neboť beze mě nemůžete udělat nic, říká Ježíš, jak jsem už citoval. Víte, přiznám si vám, že jsem tohleto bral jako s úctou, no ale připadalo mě to trošku jako nadsázka. Ano, do takových 35 roků se mi zdálo, že svoji vůli a snad i rozumím a tak dále, přece jenom něco zmáknu. No ale pak jsem čím dál víc poznával, jak ta boží pomoc, boží působení je podstatné. Ono, trošku se chytím takovým prostorem vymezeným třemi nezávislými výroky. Za prvé, beze mě nemůžete nic. To je Kristův výrok. Svatý Pavel ale říká, vše mohu v tom, kterým neposiluje. A třetí základna toho trojúhelníku je vše mohu v Bůh úmysly, které já mám, směřují k pokoji a ne k trápení. V tomhletom prostoru kaž bych se pohyboval. Ano, jistě, naše snaha je podmínkou nutnou, abychom něco dokázali, ale ne sami. Není to podmínka postačující. Ta boží pomoc je naprosto nutná. A tady v textu pokračuju. Je pro nás velmi důležité, abychom byli pevně přesvědčeni o této pravdě. Bůh často bude muset na nás dopustit hodně neúspěchů, zkoušek a ponížení, aby tato pravda pronikla do nás nejenom na úrovni rozumu, ale jako zkušenost celé naší bytosti. Kdyby Bůh mohl, ušetřil by nás těchto zkoušek, ale jsou pro nás nevyhnutelné, abychom se přesvědčili o tom, že jsme neschopni konat dobro jen sami od sebe. Svědectví svatých potvrzuje, jak je pro nás nezbytné získat toto poznání. On je potřebou k těm velkým věcem, které pán mocí své milosti v nás vykoná. No a proto asi svatá Terezička říká, že největší věcí, kterou pán udělal v její duši, bylo, že ji, a teď je citát, že jí dal poznat její malost, její bezmocnost. Zamyslíme-li se nad Janem 15.5, pochopíme, že základním problémem našeho duchovního života je nechat Ježíše ve mně působit, aby jeho milost nerušeně v mém životě účinkovala. Zásadně bychom se neměli nutit do mnoha věcí, i když jsou na první pohled velmi dobré. Především je potřeba zjistit, jaký je stav naší duše, jaké jsou postoje našeho srdce, jaké jsou duchovní podmínky, které umožní Bohu působit v nás. Jedině takto přineseme ovoce, které zůstane, jak je psáno v Janovi 15.16. Na otázku, co dělat, abychom umožnili Boží milosti neúčinně působit, nerušeně působit v našem životě, není jednoznačná odpověď. Na to bychom potřebovali uvažovat o křesťanském životě, kde by se mluvilo o modlitbě, svátostech, poslušnosti vůči Duchu Svatému. Zde se zaměříme na jeden prvek, který je základní důležitosti, málo známý a který zanedbávají i ti nejupřímnější věřící. Základní pravda, kterou bychom chtěli představit a rozvinout, zní, abychom Boží milosti umožnili v nás působit a vykonat to, co je třeba, samozřejmě ve spolupráci s naší vůlí, rozumem a schopnostmi. Všechny dobré skutky, které Bůh připravil, abychom je konali, tak je nejdůležitější získat zuchovací vnitřní pokoj, pokoj srdce. Tady jsem to trošku zamotal, že? Abychom Boží milosti umožnili v nás působit a vykonat všechny dobré skutky, které Bůh připravil, abychom je konali, je nejdůležitější získat a zachovat si vnitřní pokoj, pokoj srdce. Tak to jsem tak zopakoval, to, co jsem předtím tak nějak interaktivně vyjádřil. Víte, ono se to trošku podobá takové hladině jezera, ve které se odráží krása třeba horského okolí. Jestliže je ta hladina klidná, tak ten odraz je nádherný. Skutečně zachycuje tu nádheru okolí. Jestliže ta hladina je rozčechená, jestliže naše nitro je rozčechené, tak ta Boží láska, Boží krása, Boží velikost, Boží dobrota se nezrcadlí v nás. Nemůže se zrcadlit. Ano, tak jako s tou hladinou je to podobné s naší duší ve vztahu k Bohu. Čím je tiší, pokojnější, tím více v ní odráží Bůh. A tím víc se jeho obraz do nás vtiskuje, tím víc náš jeho milost skrz naskrz proniká. Když ale naši duši zmítá nepokoj, pak Boží milost může v ní působit mnohem obtížněji. Všechno dobré, které můžeme vykonat, je jen odrazem tohoto základního dobra. No, to znamená Boha. ničím. Je naše duše pokojnější, vyrovnanější, odevzdanější, tím více toto dobro přenáší na nás a skrze nás i na ostatní. Pán dá sílu svému lidu. Pán požehná svůj lid pokojem, říká písmo. Je to žalm 29. Bůh je Bohem pokoje. Mluví a jedná ne v nepokoji, rozervanosti. Vzpomínejme si na Eliáše, který utíká v ohrožení života, zcela frustrovaný na hoře Horebu, jak je psáno v první královské knize, myslím, že je to 19. kapitola. Bůh nepřichází v bouchu, v bouchy blesku, hromobití. Je to roach v tichém vánku. A my často se zmítáme v neklidu a děláme si starosti, protože všechno chceme řešit sami. Tak to mluví Pán, svatý Izraele. V obrácení a pokoji byla vaše spása. V jasnosti a důvěře byla vaše síla. Ale vy jste nechtěli, říká Izajáš v 30. kapitole. Víte, naše úvahy nejsou výzvou k lenivosti a nečinnosti, ale naopak. Tato činnost se ale má uskutečňovat vnuknutím ducha, který je duchem lásky a klidným, ne v duchu neklidu a rozervanosti, přílišného spěchu, který je často naším duchem. Naše horlivost, dokonce i horlivost pro Boha, je často špatně chápána. Svatý Vincent z Pauli říká, dobro, které dělá Bůh, se děje téměř bez toho, že by si to člověk uvědomil. Měli bychom se spíš nechat přetvářet, než sami tvořit. Víte, ono je tohleto všechno velmi důležité pro plodnost našeho apoštolátu. Ono by se třeba hledání vnitřního pokoje mohlo někomu zdát velmi sobecké, když ve světě je tolik utrpení a bídy. Ale evangelijní pokoj nemá nic společného s jistým duchem bezcitnosti, s poklesem citlivosti, s nic společného s do sebe zahleděnou lhostejností. Tady trošku si všimněme tého postoje Buddhy, jogínu a podobně. Evangelijní pokoj je logickým a nevyhnutelným důsledkem lásky, citlivosti vůči bolestem bližního a soucitu. Tento pokoj srdce nás osvobozuje od nás samých a umožňuje dávat se do služeb bližnímu. No, já často cituju Huxleye, ten pohán dovedl vyjádřit, co to je lhostejnost. A lhostejnost dneska, to je taková rakovina naší společnosti. A Huxley říká, lhostejnost je jistá forma lenosti. A lenost je příznakem nelásky. Člověk není líný vůči tomu, co nebo koho miluje. Myslím, že je to výstižné a pravdivé vyjádření lhostejnosti. Je potřeba si uvědomit, že jedině člověk, který vlastní tento vnitřní pokoj, může účinně pomáhat druhým. Protože nemůže dost dobře dávat to, co sám nemá. Jak může být pokoj v nás? Jak může být pokoj a mír v rodinách, ve společnosti, vůbec mezi lidmi, když chybí v našich srdcích? Svatý Serafin říká, měj nebo získej vnitřní pokoj a mnoho lidí u tebe najde spásu. Ten pokoj, aby získal vnitřní pokoj, abych získal vnitřní pokoj a může se někdo snažit mnoho let obrátit své srdce, žít v nepřetržité modlitbě. Ano, žít v nepřetržité modlitbě. Slyšíme, někdo se stále modlil. Ten svatý se stále modlil. Ano. Víte, psychologové říkají, že cokoliv děláme, takže jsme si doprovodně vědomi sami sebe. Takzvaná conscientia concomitans sui. Tak, jak nám Don Bosco doporučoval, ty časté, jak to nazývali, nazýváme střelné modlitby, tak to má, jestliže je skutečně, se snažíme realizovat ve svém životě, někdy to trvá léta a léta, tak potom ten přechodný čas, kdy si uvědomuju Boha, se stane stavem, doprovodným stavem, už to není přechodný okamžik, doprovodný stav vědomí Boží přítomnosti. A asi každý z vás byl někdy zamilovaný. Já poprvé v 8 letech. No, a ta milovaná osoba nás stále provází. Můžu pracovat tělesně, vomítat, můžu pracovat vědecky, ale tak nějak doprovodně ta milovaná osoba stále s námi je. A tohle to, ty krátké střelné modlitby v nás způsobí doprovodné vědomí Boha. Už nemáme conscientiam concomitans sui, ale concomitans dei. A tohle to mění náš život. My nejsme sami. My jsme klidní. My víme, že Bůh s námi je. Ale opravdu s námi je. Že to není jenom takové přání, ale že je to skutečnost. Tak jak čteme na, to je myslím stupní antifona na hod Boží velikonoční. Vstal jsem z mrtvých a jsem stále s tebou. Tam je použito singuláru. On je s každým z nás. Jako kdybychom byli jenom my. On to stihne, my bychom to nestihli. Jsem stále s tebou. Víte, proto já bych často říkal místo Pán s vámi. Spíš bych vyzýval sebe a ostatní, buďme s Pánem, protože On s námi je. Život křesťana je boj. Víte, no to je taková dobrá fráze, že? Ale kdež ono je to pravda? A je to kolikrát nemilosrdný zápas. A svatý Pavel v Efezanům 6 nás vyzývá, oblečte se v Boží výzbroj, neboť na nás čeká zápas s krví a tělem. A s knížectvím a mocnostmi. sláci temného světa. Se zloduchy v těch vyšších sférách. Jinoč, jestli tak se podívejte, je to Efezanům 6, 10 až 17. Tak tohle to, ono to není tak, ten duchovní život, ono to je námaha. To není pokoj hrbitova, ale pokoj plnosti života. Tak jak napsal kdysi Havel v 75. Husákovi, bojuje se za mír, ale ono je to kolikrát mír hrobu nebo hrbitova místo mír života. Každý opravdový křesťan ví, že duchovní život nemůže plynout pokojně a nerušeně, ale je místem ustavičného a někdy bolestného boje, který končí až smrtí. Je to boj proti zlu, proti pokušení, proti hříchu, který musíme a který nosíme v sobě. Tento nevyhnutelný boj je třeba chápat jako nesmírně kladnou skutečnost, protože bez boje není pokoje ani vítězství, říká Kateřina Sienská. Tento boj je časem našeho očišťování, duchovního růstu, kdy se učíme poznávat sebe sama, ne své slabosti, sebe sama ve své slabosti. A poznávat Boha v jeho milosrdenství. Je to čas našeho proměňování. Přes nelítostnost tohoto boje nikdy to není zápas beznadějný. Zápas osamělý a slepý. Zápas bez jakékoliv jistoty, jak to dopadne. Člověk bojuje, že a s takovou velkou jistotou, že vítězství se již dosáhlo, protože Pán vstal z mrtvých. Ve zjevení je výzva neplač, neboť zvítězí lev z Judova kmene. Vždyť nebojujeme vlastní silou, ale silou Pána, který říká, dostačí ti moje milost. Protože síla se dokonale projevuje ve slabosti, je ve 2. Korinťanům. Že ano, jak už jsem citoval, vždyť vše mohu v tom, který mne posiluje, je Filipanům 4.13. Pán je moje světlo, má spása, koho bych se bál, říká Jan 27. Křesťan někdy tvrdě musí bojovat. V boji proti hříchu až do krve, ale zároveň by měl bojovat s pokojným srdcem. Jeho boj je tím účinnější, čím je jeho srdce pokojnější. Tento vnitřní pokoj mu umožňuje zápasit s božími, ne vlastními silami, protože naše vlastní síly by se rychle vyčerpaly. No, tady bych měl další taková témata. Pokoj jako častý předmět boje, dobrá vůle, která je nutnou podmínkou toho, abychom ten vnitřní pokoj měli, získali. A pak je tady strach z utrpení může narušovat náš vnitřní pokoj. Je potřeba důvěřovat, věřit a důvěřovat Bohu. No. Umění odevzdat se. No, to nechám být. Já bych teď přešel k tomu, jak se snažit vnitřní pokoj udržet. Nestratit ho. Ten Jack Philip napsal takovou knížečku 9 dní modliteb za vnitřní pokoj. Je to v karmelitáckém nakladatelství, se to nechá koupit, poměrně cena přijatelná 96 korun. A tam je taková ta takový to 9denní příprava nebo 9denní pobožnost, která má za cíl ten vnitřní pokoj mít. No, my jsme si už říkali o důležitosti vnitřního pokoje. V evangeliu podle Matouše je řečeno blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny. To je Matouš 5:9. Víceméně opakuju. Vnitřní pokoj můžeme šířit jen tehdy, pokud v nás přebývá. V listu Kolosanům se svatý Pavel vyjadřuje takto. Ve vašem srdci vládne Kristův pokoj, ať ve vašem srdci. K němu jste byli povoláni v jednom těle, Kolosanům 3:15. Podle apoštola Pavla jsme tedy skutečně pozváni k tomu, abychom získali pokoj, který nám Bůh nabízí. Zůstávat v pokoji patří k podstatě křesťanského povolání. Získat Boží pokoj a předávat jej dál je z duchovního hlediska zásadní. Pro křesťana není nejdůležitějším úkolem být dokonalý a všechno zvládnout. Jeho úkolem je, aby získal pokoj a zůstával v něm. A tady Jack Philip cituje jednu židovku, Hillesan, židovku, která žila za druhé světové války v Amsterdamu. A tam se setkala s Bohem. V roce 1942, když pronásledování nacistů v tomto městě vrcholilo, zapsala si tato mladá židovka do svého deníku. Je to vlastně náš jediný mravní úkol. Kypřit v sobě široké plochy pro sedbu pokoje, pro stále větší míru pokoje, aby jej člověk mohl vyzařovat na druhé. Čím víc je pokoje v nás, tím klidnější bude již i náš rozbouřený svět. Čím víc se svět nachází v krizi, tím víc je zapotřebí, aby naše srdce spočívalo v pokoji. A v knize proroka Izajáše čteme o situaci, kdy je Jeruzalém ohrožován nepřáteli. Lidé jsou neklidní, horečně se snaží najít nějaké politické řešení. A prorok jim říká tohleto. Tak praví Hospodin, Pán, svatý Izraele, Jestliže se obrátíte a zůstanete klidní, budete zachráněni. V pokoji a důvěře je vaše síla. No, bohužel, vy jste však nechtěli. Izajáš 30. Jestliže v našem srdci přebývá pokoj a důvěra, opíráme se o Pána a díky tomu dokážeme čelit všem těžkostem a řešit je. Nacházíme konstruktivní řešení v situacích, jimž musíme čelit. No a víte, dokážeme reagovat ne v napětí, dokážeme reagovat s láskou. Jestliže ale dovolíme, aby v našich srdcích zvítězil strach a neklid, pak je tady velký riziko, že v situacích, jim jsme vystaveni, budeme reagovat špatně. Budeme se uzavírat a vyhýbat řešení, reagovat agresivně, násilně. A nebo se rozhodovat ukvapeně, čímž nic nevyřešíme, ale všetím jenom zhoršíme a zkomplikujeme. No. Klademe si otázku. Co kolem sebe šířím já? Je to pokoj? Je to důvěra? Nebo spíš nepokoj a neklid? No a prosím Boha, aby ve mně přebýval jeho pokoj a já se mohl stát tvůrcem, šiřitelem jeho pokoje. Svatá Terezie Benedikta od kříže říká, čím kdo vede soustředěnější vnitřní život, tím silněji vyzařuje pokoj na své okolí a přitahuje druhé. Víte, pokoj, o vnitřní pokoj se prosí. Ten si nevydupáme sami. On je Božím darem. Pán nás vybízí, abychom byli pokojní a předávali tento pokoj všem lidem, jak už jsme řekli. Všem lidem kolem nás. Pak budeme skutečně Božími dětmi. Ano, a tady je potřeba si uvědomit, zdůraznit to, že Boží pokoj, že vnitřní pokoj je především dar Boží. A část úsilí samozřejmě závisí i na nás. Je třeba na tom pracovat, jak uvidíme dále. Pokoj je především dar, který máme přijímat. Je to milost, o kterou máme prosit. Jen Bůh sám nám může dát skutečný pokoj. Žádné lidské snažení nemůže stačit. Je potřeba, je to podmínka nutná, ale nepostačující. Rozjímání textu písma, které hovoří o pokoji jako o daru Božím, nám může velmi pomoct. Víte, a takový nejdůležitější pasáže, které se této problematiky týkají, jsou v Janově evangeliu, v Ježíšových řečech při poslední večeři. Poté, co Ježíš umyl nohy svým učedníkům, k ním ještě dlouze promluvá, jako by jim chtěl před svým utrpením a smrtí předat svůj duchovní odkaz. V úvodu 14. kapitoly nacházíme tato slova. Ať se vaše srdce nechvěje. Věříte v Boha? Věřte i ve mně. Ano, učedníci jsou neklidní, jsou znepokojeni kvůli tomu, co se děje v Jeruzalémě. Vnímají sílící projevy nepřátelství vůči Ježíšovi. A proto je Pán žádá, aby zůstali pokojní. A nedali se rozhodit, ale naopak zaujali postoj víry. Říká to i proto, aby byli vůbec schopni mu naslouchat, a opravdu slyšeli, co je důležitého, co jim chce sdělit. Srdce plné neklidu totiž často nedokáže Božímu slovu naslouchat. Zatímco je-li srdce pokojné, slovo do něj proniká a zasahuje ho do velkých hloubek. O kousek dál. Pardon. Bude Ježíš mluvit o příchodu Ducha Svatého, přičem zazní nádherné zaslíbení. Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám. Nejako ten, který dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí. Ježíš má záhy své učedníky fyzicky opustit, ale slibuje jim milost Ducha Svatého. Zanechává jim převzácný dar svého pokoje. Zaslíbený Ježíšův pokoj není to též, co pokoj světa. Nejde o pokoj člověka, kterému všechno vychází, jemuž se zrovna podařilo vyřešit všechny problémy, uspokojit své potřeby. To k této situaci dochází asi dost vzácně, já nevím, jak u vás, ale myslím, že to tak je i dost obecně. Pokoj, který nám Ježíš slibuje, lze přijímat a zakoušet i za okolností velmi náročných a nejistých, protože zdrojem a základem tohoto pokoje je Bůh sám. V závěru své poměrně dlouhé řeči ke konci 16. kapitoly, než Ježíš přestane mluvit k učedníkům a obrátí se svou vletněžskou modlitbou k Otci, Ježíš znovu nastavuje toto téma, téma pokoje. Říká, to jsem k vám mluvil, abyste měli ve mně pokoj. Ve světě budete mít soužení, ale buďte dobré mysli. Já jsem přemohl svět. Jan 16:33. Jakoby konečným cílem všeho, co Ježíš pronesl ke svým učeníkům, byl upevnit je v Božím pokoji. Mají nacházet pokoj v jistotě Ježíšova vítězství nad všemi silami zla, které zmítají tímto světem. Odvahu. Já jsem zvítězil nad světem. Ježíš nám tu zároveň ukazuje, že on sám je tajemstvím pokoje. Jeho skutečným pramenem, náš pokoj, je pokoj Ježíšův. Proto máme-li přijmout do srdce Boží pokoj, znamená to žít ve sjednocení s Ježíšem, naslouchat jeho slovu, mít v něj důvěru, modlit se a milovat. Stvořil jsi nás pro sebe, Pane, a nepokojné je naše srdce, dokud nespočine v tobě, říká svatý Augustin. No a už jsme si říkali, že čím větší pokoj máme v srdci, tím více bude moci Bůh jednat skrze nás. Víte, hledat vnitřní pokoj znamená daleko víc než snahu o psychickou rovnováhu. Jedná se o něco hlubšího. Člověk se otevírá Božímu milosrdenství, Božímu působení. Je třeba pochopit jednu prostou pravdu, která má však pro duchovní život velký význam. Čím víc stíhneme k pokoji, tím víc může v našem životě působit Boží milost. No, už jsem citoval toho Serafima ze Saratova, Sarva, jeden z velkých ruských starců, starec, to je vyjádření pro takového moudrého, hluboce zakořeněného v Bohu člověka. A ten vyslovil následující výrok: získej vnitřní pokoj a tisíce okolo tebe naleznou spásu. Lorenzo Scupoli, takový duchovní učitel v 16. století, říká: ďábel vynaloží veškeré své úsilí, aby vyhnal pokoj z našich srdcí, neboť ví, že Bůh přebývá v pokoji a v pokojném srdci může konat velké věci. A podobně nám tak blízký František Sálezský řekl jednomu ze svých svěřenců: láska sídlí jen tam, kde přebývá pokoj, proto se snaž stále si uchovávat v srdci posvátný klid, jak vám tak často opakuji. Jestliže máme nechat Boha jednat, abychom rostli v lásce a v duchovní plodnosti, k níž jsme povoláni, je třeba usilovat o to, abychom si uchovali v srdci pokoj, bojovat proti každému neklidu, znepokojení a vnitřní rozervanosti. Pouze v spokojem srdci lze správně rozlišovat. A o tom už jsme také mluvili. Víte, někdy máme pokušení vidět všechno černě a vše v našem životě zpochybňovat. Uchováváme-li si pokoj v srdci, uvidíme jasněji. Tento princip chápal velmi dobře Ignác Loyoli. V duchovním životě rozlišuje období útěchy a neútěchy a radí nám, abychom nedělali vážná životní rozhodnutí, pokud zrovna zakoušíme vnitřní neklid, neútěchu. V takových obdobích je zapotřebí zůstat věrný svému rozhodnutí, učiněnému v dobách pokoje. Máme-li pocit, že musíme změnit životní kurz, je moudré s rozhodnutím počkat, dokud se vnitřní pokoj neobnoví. A z toho nám vyplývá jedno důležité pravidlo pro život. Jestliže nás nějaký problém připraví o pokoj, neznamená to, že musíme daný problém co nejdřív vyřešit s nadějí, že se nám tím pokoj vrátí. Naopak, teprve je třeba obnovit aspoň minimum pokoje v srdci, abychom viděli správně a poznali, jak se s oním problémem utkat. Jen tak se vyhneme unáhledým, zmatečným rozhodnutím, která bývají motivována strachem. Nebudeme se též snažit vyřešit za každou cenu problémy, které nás přesahují. Před nimiž stojíme bezmocní. I tohle to se občas stává. No, jak nalézt ono zmíněné minimum pokoje v srdci? V podstatě jde o to, abychom se v horlivě modlivě s důvěrou směřovali Bohu a přinášeli úkon víry a naděje a měli na paměti slovo písma, které nás vyzývá k důvěře v Boha. Svatý Pavel píše o listu k Filipanům: Pán je blízko, o nic nemějte starosti, ale ve všem předkládejte Bohu své potřeby v modlitbě, prosbě a děkování. Pak Boží pokoj, který převyšuje všechno pomyšlení, uchrání vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši. Víte, tohleto jsou skutečně ohromně důležitý výroky pro náš život. Nejenom, abychom je intelektuálně přijímali, prosme o to, abychom z toho dokázali žít. Víte, ten vnitřní pokoj dost dobře nejde získat bez modlitby. A my bychom měli být věrní v modlitbě. Možná právě proto, že se málo modlíme, nenacházíme pokoj. Pokoj nenačerpáme z lidských skutečností, pramení totiž z Boha, a proto je musíme jít hledat právě tam. Čím víc budeme spojeni s Bohem, tím víc nás naplní jeho pokoj. A jeden ze současných egyptských mnichů říká v jedné ze svých knih o modlitbě toto. Každý den nás Bůh modlitbě obdachuje zcela novým pokojem. Tady stojíme před nádhernou skutečností. V Bohu je nejenom obrovská energie, úžasný život, ale i hluboký pokoj. Pavel, když mluví o Bohu, tak často ho nazývá Bohem pokoje. Víte, pokaždé, když se s ním opravdu, když se s Bohem opravdu setkáme, tak něco z toho božského pokoje se stoupí i do našeho srdce. Myslím, že všichni už jsme někdy tuto skutečnost zakusili. Někdy se člověk trápí třeba velkou starostí, byl neklidný a skleslý. Víte, a jít na nějaký čas, no hodinu, to se nám zdá moc, že? Týden má 168 hodin. No, den má 1440 minut. Dáme 1%? No a když jsme v takovém neklidu, který způsobí, že nejsme schopni pořádně pracovat, pořádně se soustředit, to vůbec není ztráta. Půl hodinky být s Pánem. Víte, nezahrnout ho tím svým. Zkrátka být si vědomý, nejsem sám. On je se mnou. Když je člověk unavený, tak my jsme zvyklí na to, aby to všechno frčelo. Přijdu do kostela, no mám 5 minut, hele, to stihnu desátek, nebo dokonce 2. O to tady nejde. Tady jde o to, abych byl opravdu s ním. Modlitba, jakoliv prostá a chudobná, leč prožitá s vírou, mě spojuje s Bohem. Přitom, jakoby do mého nitra dosedla částečka Božího pokoje. Někdy nás modlitba obdaří řekami pokoje, jak říká písmo. Jindy ho přijde jenom pár kapek. Nadále trpím, psychologického hlediska nejsem klidný, nicméně pár kapek pokoje spočinulo ve mně. A to může stačit k tomu, že mohu věci prožívat jinak, že mám více důvěry a síly, abych se s onou situací, s onou obtížnou situací dokázal utkat. Pokoj nenajdeme, trávíme-li hodiny před televizí, surfováním po internetu nebo v nekonečném klábosení s druhými lidmi. A tyhle ty věci nás mnohdy nechávají v nás ještě větší neklid a zmatek. Ale tváří v tvář Ježíši, v blízkosti nejsvětější svátosti najdeme vždycky právě to minimum pokoje, který potřebujeme. Ano. Jde o to, aby člověk si uvědomoval jeho blízkost. Aby si uvědomil v takovém postoji víry a naděje a taky pravdivě si uvědomil, že bez Boha, že bez spoléhání na Boží milosrdenství to nejde. Víte vůbec, Boží milosrdenství bez toho to opravdu nejde. Jo, a jestliže my věříme, pevně věříme, že Bůh je milosrdný a on milosrdný je, to je základ našeho pokoje. I tehdy, když jsme se dopustili různých blbostí, když jsme se dopustili hříchu, jestliže víme, jestliže věříme a dokážeme žít z toho, že Bohu tolik na mě záleží. A jak čteme, Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna a tak dále. To známe. No to jsou výroky, které jsme spoustukrát slyšeli, no ale které znamenají nesmírně. Nesmírně moc, kdybychom je přijali. Tak náš život mnohdy a mnohdy je jiný, mnohem radostnější, zacílený k dobru. Pak jsme lidmi radostné naděje, že to lepší, že to nejlepší nás čeká. Bez ohledu na naše kiksy, na naše hříchy. Ano, je na místě Bohu věnovat trochu času a on nás navštíví. Ono, taky přiměřený čas k modlitbě, možná, že taky uchrání druhé, že je pořád nebudeme zatěžovat svými zmatky a svými obavami. A tady buďme ohleduplní k těm druhým. Jedná se o požadavek blíženské lásky. V životě přijdou chvíle, kdy jedině Boží slovo má dost síly a autority, aby nám pomohlo nalézt ztracený pokoj. Na druhé straně, nenechávejme to všechno na Pánu Bohu. Pán Bůh si přeje, abychom byli lidmi, které jsou aspoň trošku zázemím a jistotou pro ty druhé. To je záležitost lásky. Víte, naše lidské rozumování na to leckdy nestačí. zatímco Boží slovo je účinné a mocné. No, náš pokoj bude tím větší, čím naše důvěra v Boha, jeho milosrdenství bude větší. Víte, ona to má v češtině taky, ten svůj společný kořen. Věřím, důvěřuji a jsem věrný. Fido, confido, fidelitas. No, důvěra v Boha. Jak jsem říkal, důvěra v jeho milosrdenství, že to nejsou jenom hezký fráze, že je to skutečnost. Skutečnost, o kterou se můžu opírat, ze které můžu žít přes všechny ty slabosti, hříchy, které občas ve svém životě taky uskutečňujeme. Jestliže toužíme potom, abychom získali Boží pokoj, musíme si položit otázku, jaké jsou základní podmínky k životu s pokojem v srdci. No a tady Jack Phillips zdůrazňuje, že jsou ty podmínky dvě. A přičemž se obě dvě ty podmínky vzájemně doplňují a prolínají. Tou první podmínkou je důvěra v absolutní důvěra v Boží milosrdenství, v jeho věrnost. Víte, tohle to je opravdu důležitý. To je opravdu pro nás život, pro to, o čem tady jednáme, to je naprosto zásadní. Není snadné vždycky to praktikovat. Vždycky totiž máme hmatatelné důkazy Boží lásky a život sebou mnohdy nese velkou tíhu, utrpení a zklamání. Ale přesto je tato důvěra nezbytná. A i když nás Bůh vede po cestách, které bychom si nevybrali, nebojme se, nesklame naši důvěru. Svatý Pavel v listu k Římanům říká, neboť naděje neklame. Hlavním nepřítelem našeho pokoje nejsou vnější podmínky ani chování druhých, ale nedostatek naší víry a důvěry v Boha. Proto ztrácíme jistotu, že Pán dokáže ve všech situacích a ze všech situací vytěžit dobro, že nám pomůže, abychom vytěžili toto dobro, že nás nikdy neopustí. Kdybychom měli opravdovou víru, všechno těžké, co přichází, by nedokázalo náš pokoj narušit. Celé hory starostí, které se na nás občas valí, bychom rychle naházeli do moře, jestliže mám použít Ježíš evangelijní obraz. Tak to je první podmínka. Je důvěra, absolutní důvěra v Boží milosrdenství a v jeho věrnost. A co je tou druhou podmínkou, abychom nalezli pokoj v srdci? Je říct Bohu bezvýhradně ano. Úplně mu otevřít své srdce. Rozhodnout se, že mu nic neodmítnu. To neznamená, že musíme být i hned dokonalí, což samozřejmě nejde, ale máme Bohu prostě dovolit, aby vstoupil do našeho života a vedl je tak, jak chce on. Ono to není tak úplně jednoduché toužit potom, aby se děla Boží vůle. Často se nás mocní různý strachy, Právě proto, že nám chybí víra a důvěra. Tak nějak úplně nevěříme tomu, že Bůh chce naše dobro. My sice se denně modlíme buď vůle tvá, no ale tak nějak zakrytě předpokládáme, že jeho vůle se shoduje s tím, co my si přejeme. Tomu vždycky nemusí tak být. Někdy máme hrozný strach odezdat se naplněno Bohu, protože nevíme, kam to povede. Ano, my bychom měli raději svůj život ve vlastních rukou, abychom si byli jistí, že všechno půjde tak, jak si přejeme my. Tato představa je ovšem zrádná. Nikdo totiž neví, co pro něj opravdu dobré je. To ví Bůh. A bylo by mnohem lepší, kdybychom důvěřovali a svěřili se do jeho rukou. No, tak je dobré si všimnout tohodle. A všechno v našem životě, co jsme Bohu neodevzdali, se stane dříve nebo později zdrojem nepokoje. Jsme totiž nuceni řídit si tyto oblasti sami ze svých sil s omezeným světlem, které máme. A to nám nakonec může způsobit spoustu starostí. Jestliže jsme ale naopak odevzdali Bohu, jsme svobodní od břemen, že musíme všechno vyřešit sami. Pán se o naše starosti postará, o naše záležitosti postará a udělá to mnohem lépe, než bychom to dokázali my. Ano, připomeňme si Ježíšova slova, které zaznamenal Matouš. Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mého a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše odpočinek. Vždyť mého netlačí a mé břemeno netíží. No, tady zdůrazním, to je Matouš 11, 28 až 30. To jsou opravdu krásná slova. A jsou to pravdivá slova. Život je snažší a jednodušší, pokud člověk všechno odevzdal Bohu. Jestliže člověk hledá pouze Boha, vždycky bude přebývat v pokoji, prohlásil jeden učitel v 17. století. Ale ten, kdo si chce řídit svůj život, mít svou existenci sám pod kontrolou, ten si nakládá těžký břemeno. Jedni z největších protivníků vnitřního pokoje je lpění na svých nápadech a prosazování vlastní vůle. Odpoutanost, vnitřní svoboda je naopak pramenem pokoje. Víte, v té písničce, kdo mě z pout mých osvobodí, kdo ta pouta odstraní. To jsou pouta, které si kladu já sám na sebe. To jsou moje představy o nás samých. Víte, dávejme pozor. My máme určitou představu, jaký bychom měli být. No, ale ta naše představa se nemusí vždycky shodovat s Boží představou o nás. My bychom měli vážně přemýšlet, ptát se Pána, hele, jakýho si mě přeješ mít? Víte, kolikrát naše rozhorčení nad vlastními hříchy je ambivalentní. My se rozhorčujeme někdy, že jsme nesplnili svoji představu o sobě. Vypadá to zbožně, to naše rozhorčení, ale je v tom kus píchy. Tady to spoléhání na Boží milosrdenství by mělo být zdrojem pokoje, i když jsme zhřešili. I když jsme klesli ve vlastních očích, Bůh se od nás stejně neodvrací. Víte, kéž by člověk v sobě měl to vědomí, kéž by to vědomí bylo živé o velikosti Boží lásky, o Boží milosrdenství. Ano, jistě, že máme právo toužit po něčem a chtít něco vlastnit, ale vždycky je třeba dát pozor na to, aby naše srdce zůstalo svobodné a abychom se nezneklidňovali. Nejdou-li věci tak, jak jsme si přáli. A odpoutanost se zakládá na důvěře. Bůh lépe ví než my, co nám pomůže k růstu. A přeje si naše skutečné dobro. Naše skutečné dobro a přeje si to víc než my sami. Čím bude naše důvěra větší, tím budeme svobodnější, no a budeme lidmi, v níž bude více pokoje. No, potom taková další věc. Víte, ono je potřeba, aby člověk byl pokorný. No, pokora. Jak tomuto termínu rozumět? Jaký pojem o pokoře máme? Pokora souvisí s pravdou. Je to snaha o poznání a uznání pravdy o sobě samém. Jako v rámci pokory nebudu ve všech případech strkat do popředí ty ostatní a sebe na místo poslední. To není pravdivý. No přece si od žáka 8. třídy nenechám vykládat něco z oblasti vyšší matematiky. No v tom se přece jenom o něco víc vyznám já. Není nepokorné říct druhýmu, hele, já to udělám. Nebudu zdůrazňovat příliš to, že on to dělá blbě a že já to udělám líp. To by bylo proti lásce. Ale tohleto, když někdo na něco nestačí a já bych na to stačil a mohl to udělat, tak neporušuje se pokora tím, že řeknu, hele, já to udělám, já to zmáknu. Ano, je to snaha o poznání a uznání pravdy o sobě samém. Ale buďme si toho vědomi. Beze mě nemůžete činit nic. No, tak kdo jsou nepřátelé našeho pokoje? A co nám brání Boží pokoj přijmout? Ano, taková jedna ze základních věcí, základních překážek je pýcha. Překážek pro pokoje. Člověk plný pýchy opravdový pokoj nikdy nezakusí. Myslí si, že je lepší než ostatní? Je plný posuzování a pohrdání. Chce si vystačit sám v iluzi, že všechno umí lépe než druzí. Svůj život chce mít docela pod kontrolou a řídit si ho sám podle svého poznání, které považuje za nejlepší. No a tím si zadělává teda na velké starosti. A to už jsme říkali. Pyšný člověk také velmi dramaticky prožívá každé své osobní selhání, každou situaci, která ukáže jeho limity, jeho chyby, jeho křehkost. Proto se pořád cítí ohrožen a neustále žije v přesvědčení, že musí bránit svůj značkový sebeobraz. Má snahu ukázat druhým perfektní a bezchybnou tvář. No a to není jednoduchý, to je těžký břemeno. Člověk je plný neklidu. Stále si klade otázku, co si o mě ti druzí myslí. No a ostatní lidi nezřídka považuje za rivaly, nebo přinejmenším za ohrožení. Hrozí mu, že se utvrdí ve svém perfekcionalismu, v nároku dělat všechno dokonale, být ve všem lepší než druzí. No a to je přece zdrojem pěkného stresu. Vůbec perfekcionalismus je jedním z úhlavních nepřátel vnitřního pokoje. Pokorný člověk má úplně jiné postoje. Je-li konfrontován se svými limity, se svou křehkostí či chybami, i když nerad, pokorně je přijímá. Pokojně je přijímá. Když se mu stane, že zahlédne svou nedokonalost, nebo se dopustí chyby, nezmálosmyslní, nestrácí odvahu, zůstává klidný, rychle se zvedne a s důvěrou se vrhne do té laskavé náruče Boží. Ano, svoji důvěru vkládá do Božího milosrdenství, ne do sebe sama. Přijímá pravdivě, to znamená pokorně přijímá skutečnost, že k němu patří chyby i pády a často potřebuje odpuštění. Toto je důležitý. Jo, toto je důležitý. Nehrajme habaduru, co se týče svého duchovního stavu. Habaduru sami před sebou. Buďme pravdiví. Pokorný člověk přijímá přijímá skutečnost, přijímá fakt, že se nespasí sám, ale že spása se nabízí jako veliký nezasloužený dar Božího milosrdenství. No a nakonec se raduje z toho, že je plně závislý na Boží dobrotě. Pyšný člověk neustále s někým zápolí s Bohem, protože se odmítá nechat vést jako malé dítě a spoléhat na Boží moudrost. Váčí s druhými, protože na ně žárdí, vidí je jako své soupeře, případně jimi pohrdá. Pořád s ostatními soutěží a toho velmi unavuje. Bojuje i sám se sebou samým, protože nedokáže přijímat svou křehkou stránku, svou bídu, kterou si v sobě nese každá lidská bytost. Bude proto zápolit se svým životem, protože vyžaduje, aby mu vždycky se jen všecko dařilo, odmítá přijmout životní omezení, které odhalují jeho nedostatky, bezmocnost a křehkost. Víte, já vám řeknu, takovým velkým problémem stáří je přijmout svá omezení. To, co jsem dřív dělala bez potíží, tak taky někdy už vůbec nemůžu, a nebo mě trvá dvakrát takovou dobu. Mě vám lezli na nervy lidi, kteří, když vystupovali souta, tak jim to trvalo, než se vybatolili z toho do jakou dobu. No jo, mě to teď trvá ještě díl asi. Ne? Přijat svoje omezení. Přijat to, že nedokážu to, co jsem dřív dokázal. Já mám takovou útěchu sám pro sebe, že si říkám, hele, Josefe, ještě toho je mnohem víc, co dokážeš, než co už nedokážeš. No, není to úplně racionální bez zbytku, ale trošku to pomáhá. Ano, pokorný člověk bude ve vnitřním pokoji i se sebou samým, protože přijímá svoji křehkost, své nedokonalosti, neznepokojuje se kvůli svým chybám nebo pádům. Bude v pokoji i s vlastním životem, protože si nenárokuje, že musí všechno ovládat či mít všechno pod kontrolou. A dokáže přijímat tu skutečnost s těmi omezeními, které má. No a tím pravdivější je to, co se modlíme v kompletáři: do tvých rukou, Pane, svěřuji svůj život. Vždyť to není rezignace, a to je projev víry a důvěry, že to svěřuji do rukou toho, který mě má rád. Svatý František Sálezský říká, nic nás nezneklidňuje víc než sebeláska a falešná sebeúcta. Prosím nás, měli bychom mít sebeúctu, ale ne falešnou sebeúctu. Měli bychom mít úctu sami k sobě, když máme být přibytky Ducha Svatého. A jestliže člověk má sebeúctu, uvědomuje si tohleto, pak se nehodí. I tohle toho trošku chrání, aby nedělal svinárny. Ano, svatý František, to jsem zase přerušil. Nic nás nezneklidňuje víc, než sebeláska a falešná sebeúcta. Jak to, že jsme celý udivení, rozrušení, netrpěliví, když se dopustíme nějaké nedokonalosti nebo hříchu? Nepochybně jsme se o sobě domnívali, že už jsme lepší, odhodlání a upevnění v dobrém. A když ale vidíme, že nic z toho neplatí, že rýjeme nosem v zemi, jsme zklamáni a následkem toho naštvaní a uražení a neklidní. Kdybychom se dobře znali, místo úžasu z toho, že jsme se odkli na zemi, bychom spíše se divili tomu, že občas dokážeme žít a stát rovně, říká svatý František Sálezský. No, taky náš pokoj je často narušený tím, že nedokážeme odpustit. A bez odpuštění není pokoje. Ono odpouštět není nic snadného. Prosím vás, odpuštění neznamená zapomenutí. Zapomenout na to, že nám někdo ublížil. No, to dost dobře nejde. No, já sice zapomínám teď už mohutně, ale tohle to mě nějak nejde. Já mohu dělat to, že znovu a znovu nerozebírám ono ublížení, kterého se mě dostalo. Že nějak neobnovuju tu nechuť vůči člověku, který ublížil. Odpuštění není něco pasivního, to je něco velmi aktivního. Já se snažím napravit nebo vymazat následky toho špatného jednání. Jestliže mě bylo ublíženo, no pak se snažím, aby ty následky toho ublížení ve mně nebyly, nebo obecně nebyly. Možná, že jste už ode mě slyšeli, když jsem zkoušel na jablku, tak jsem dal asi 103 trojku s takovou výhradou. Různý důvody k tomu byly. Ale vždycky jsem říkal, přijdete za měsíc, nebo jak se vám to hodí, limit byl konec semestru, ne? A přinesete mě takový přehled té látky na 15 stránek a přijdete na konzultaci. No kdybych řekl, kdybych mu dal tu trojku a tím to haslo, pak nejsem pedagog. Pak by tady provinění byla ta neznalost toho, co by on měl znát. A tady šlo o to napravení, aby on to znal. Víte, bylo podivuhodný, že z těch 103 nebo 105 lidí pouze dva podmínku nesplnili. To je radostný. Přišli. A splnili tu podmínku. Nebyl jsem zklamán. No. A potom ještě jedna věc. Co se týče odpuštění. Neříkejte těm, kteří se provinili na vás, a nebo dětem, nic se nestalo. Když se stalo, to není pravda. A taky, jestliže se nic nestalo, no tak co by oni napravovali? Když se nic nestalo. To není jenom bipersonální stav. Já, proti kterému se někdo provinil, a ten, který se provinil. Jestliže někdo lže nebo krade, tak narušuje pravidla, která lidská pravidla, která lidský život dělá lidským. Communio personarum narušuje. To se netýká jenom mě, ale to jsem zase odběhl. Ono, odpuštění nesouvisí, tedy nevyžaduje se, abych já, kdo mě ubližuje, kdo je takový patentovaný znechučovat mýho života, abych k němu jako hořel citovou láskou, no leze mě na nervy. Štve mě. No jo, ale moje odpuštění spočívá v tom, že já rozumem a vůli, ne citem, mu nabízím řešení, aby ten náš vztah, aby ty naše hodnotové systémy se nějak shodly. Není to jednoduché. Jako taky milovat Boha nade všechno. A v písmu se říká, jak můžeš říkat, že miluješ Boha, kterého nevidíš, když nemiluješ bratra, sestru, kterou vidíš. asi existují lidé, kteří jsou mě citově bližší, jako Rusové by řekli, vás můžete méně bodoše, čem Bůh. Ano, ale i ten člověk, který má citově největší vztah, pozitivní vztah, tak kdybych to něco, co si nepřeje Bůh, no tak myslím, že bych splnil to, co si přeje Bůh, a ne, co si přeje ten člověk. Už taky z toho důvodu, že to, co si přeje Bůh, tak je určitě dobrem pro něho, pro nás všechny. Ano, Bůh je na prvním místě, co se týče našich základních výkonů lidského ducha, to je poznání a chtění, rozum a vůle. No, Otče, odpustím, neboť nevědí, co činí. Budeme-li prosit o svytrvalosti, budeme-li prosit svytrvalosti a vírou, jednoho dne obdržíme milost a díky níž dokážeme odpustit zloubí srdce. To bude zdrojem pokoje. A tehdy ucítíme, že v našem srdci zvítězila láska, že jsme dokázali vykročit z vyjetých kolejí nebo myšlení a soudů, že jsme dostali svobodu odpovědět na zlobu láskou, zvítězit nad ní dobrem, jak nás vybízí svatý Pavel. Víte, abychom viděli v těch druhých svýho bratra a dobrýho bratra, svoji sestru a prima sestru a ne nepřítele. A možná, že někdy vidět nepřítele je lepší, než být lhostejný. Jako kdyby nebyl. No. Potom ještě, prosím vás, k odpuštění nedochází, jestliže ten, komu nabízíme odpuštění, ho to nestojí. Jako to někdo napísal deadline, jako co bylo, bylo, odpustíme těm, co se prohřešovali v těch totalitních režimech a tak dále. No ale ono, zaprvé občas to nabízeli ti, kteří se sami provinovali, a ne ti, kteří tím trpěli, to je za prvé, a za druhý, co je to za druhý, já jsem to zapomněl teď. Za druhý, oni to nemusí přijat. Oni kašlou na to odpuštění. Čili k odpuštění nedojde. A my si dávejme taky pozor na to, jestliže jdu ke svátosti smíření, tak tady nejde o to, že řeknu ta svá provinění a jakž takž toho lituju. Bůh nám může odpustit do té míry, právě protože respektuje naši svobodu, do jaké my o to odpuštění stojíme. Do jaké míry nám opravdu záleží na tom, aby nám odpuštěno bylo. Aby ten kiks, který jsme ve svém životě udělali, ten hřích, který jsme ve svém životě udělali, aby byl odpuštěn a zahlázeny ty následky toho našeho jednání, špatného jednání. Jako odpustit znamená nevidět nikoho jako svého definitivního nepřítele. Znamená to nechat dveře otevřené, aby mohlo dojít k usmíření. To samozřejmě nezávisí jen na mě. Ale jestliže ty dveře zavřu, tak těžko pak může zvítězit láska. Těžko mě naplní pokoj. Pokaždé, když praktikujeme víru, naději, víru a naději, náš pokoj roste. No a už bych měl skončit, ale ještě vydržte, když to můžete krásně vypnout. Ne? Kdybyste byli na mojem povídání, tak by bylo trapný vám odcházet a tady to můžete takhle típnout a konec. Přijímat život takový, jaký je. No, ne, jaký bych si přál mít, poněvadž ono to většinou tak není. No, v praxi je to jedna z podmínek nejtěžší. Umět říkat ano na všechno, co se nám děje, ať už jde o věci pěkné, příjemné nebo o těžkosti a trápení všeho druhu. Může vás to šokovat, protože to neodpovídá současné mentalitě. Člověk by byl raději pánem všech životních okolností. Byl by rád, kdyby se skutečnost přizpůsobovala jeho tužbám a potřebám. Postoj přijetí předpokládá velkou víru. Uvěřit, že nakonec je všechno v božích rukách, že všechno, co se nám může stát a priori negativní, se jednoho dne může ukázat jako pozitivní. A k tomu nás vybízí písmo. Job se vyjadřuje následovně. Dobro bereme od Boha a zlo brát nemáme. Svatý Jakub má hned na začátku svého listu ještě silnější výrok. Velmi se radujte z toho, moji bratři, když se octnete ve všelijakých zkouškách. No, tak to je facha se radovat z toho. No, víte, já jsem byl teď za Pepou Bernardem. Měl jsem tam mši svatou. Člověk nesmírně inteligentní. Člověk dobrý. A on mě říkal, všechno je zařízené. Já mám z čeho se radovat. Z manželství. Z rodina. Z svých dětí. Ze svěnuku. Všichni jsou to poctiví lidé. A skutečně věřící. Já se těším už na Pána Boha. A zbývá mu několik dní života. On to ví. A v takovýchhle situacích se neříkají náboženský fráze jen tak. A on se opravdu, já se těším na něho. Těším se na společenství. To společenství nebude přerušené i s těmi, co žijí v tomto čase. A dojde naplnění. No, místo abych já pouzbuzoval jeho, snad se to trošku dělo, tak rozhodně asi on víc pozbudil mě. No, on přijímá všechno v pokoji. S vírou přijímá všechno, co se děje v jeho životě. Radosti i protivenství. To nesouvisí s tím, není to vybídka k tomu, abychom byli pasivní. Máme se snažit, nakolik je to možné, zlo a utrpení z tohoto světa odstraňovat. Stejně tak však dobře víme, že přes všechno naše úsilí zůstane ve světě ještě mnoho bolestných situací, vůči nimž budeme bezradní a bezmocní. A co si v takových chvílích počít? Bouřit se? Klesat na mysli nebo si zoufat? No. s důvěrou doufejme a všechno dávejme do rukou Božích, což není rezignace, ale projev víry a důvěry. Přijměme skutečnost takovou, jaká je. A ona, ta skutečnost, jaká je, se liší od té skutečnosti námi vysněné. Nemůžeme tady zde poskytnout nějaký matematický důkaz o tom, že Bůh nás zve, abychom nabídli svůj úkon víry a odvážili se skočit do prostor víry, kterou máme žít. Ježíš nás vyzývá, nebojte se, nemějte strach z lidí, ve světě budete mít soužení, ale vzchopte se, já jsem zvítězil nad světem. O nic nemějte starost. No a Pavel potvrzuje, těm, kteří milují Boha, všechno napomáhá k dobrému. No, jo, přijat tenhle ten pohled, a jestli ho nepřijmeme, budeme neustále bojovat s vlastním životem, budeme mrzutí, zklamaní, smutní, malomyslní. A to pokaždé, když věci nepůjdou tak, jak bychom chtěli. Nikdy nedojdeme pokoje. Ale jestliže přijmeme zkoušku, vezmeme kalich, který je nám podáván, napijeme se z něj, místo abychom ho odhodili, potom najdeme pokoj. Je to podivuhodná skutečnost, ale je. Jestliže budeme v těchto situacích reagovat skutečným úkonem víry, ve věrnosti Bohu, tak získáme zkušenost, že mnohé zkoušky a protivenství se nakonec obrátí v něco pozitivního. Donutí nás pravdivě se poznávat, sáhnout si na svou radikální chudobu, odložit své iluze o vlastní moudrosti. No, ta naše moudrost je kolikrát pěkně omezená a úzkoprsá. To změní náš pohled na sebe, na život i na druhé. Zkoušky, které přijmeme ve víře, nás mohou dovést k hlubokému obrácení. A to se nakonec ukáže jako požehnání v mnoha směrech. Zakusíme konkrétně, jak je Bůh věrný a milosrdný, jak ze všeho lze vytěžit něco dobrého. No. Potom žít v přítomnosti, žít teď, to není tak jednoduchý. Jako my jsme stále ve vzpomínkách strhávání tím, co bylo, a v očekávání tím, co bude. Kdybychom dokázali žít v přítomnosti, opravdu v přítomnosti, potom budeme žít. Potom se budeme modlit. Pak budeme opravdu mluvit s tím druhým a mluvit s Bohem. Víte, jak často se stává, když s někým diskutujeme nebo mluvíme? No, že posloucháme jeho, ale jenom určitou dobu a pak to provedeme, no jo, ale já. Ano, to, co vadí vnitřní pokoji je, že nežijeme přítomný okamžik. Ano, jak jsem už říkal, jedna z velkých překážek vnitřního pokoje bývá naše tendence vracet se k minulosti nebo žít budoucností. A to nám často přináší mnoho utrpení a nepokoje. Ano, zůstávat v přítomném okamžiku. Svou minulost máme svěřovat nekonečnému Božímu milosrdenství a svoji budoucnost vkládat do rukou Boží prozřetelnosti. Teď je potřeba dělat to, co mám dělat, aniž bych se zatěžoval lítostivými myšlenkami či výčitkami nad svou minulostí nebo obavami o budoucnost. No, lehko se to řekne, ale není to vůbec snadný. Lidský duch je velice pohyblivý. Místo toho, abychom se jednoduše zabývali tím, co máme dnes na práci a věnovali si tomu naplno, opakovaně. V myšlenkách a představách se obracíme k minulosti nebo budoucnosti. Jistě je potřeba se o tom tak nějak o tom přemýšlet taky. Už jen z toho důvodu, abychom se z té minulosti poučili a nedělali stejné chyby. Abychom požádali o odpuštění nebo někomu odpustili, případně Bohu předložili nějakou starou ránu, kterou jsme mu ještě neotevřeli. Ale určitě bychom se měli vyhnout přemítání o své minulosti, utápět se v sebelítosti nebo se užírat výčitkami. Jakmile jsme Boha poprosili o odpuštění, kdykoliv jsme odevzdali své chyby a pády do jeho rukou, nemáme se k ním vracet. Dokonce se můžeme spolehnout, že on z nich ještě vytěží dobro. Ano, u Boha není nic nemožného. On dokáže vytěžit dobro i z našich chyb. Je dobré učit se žít ze dne na den, především v těžkých obdobích. Věnovat se tomu, co je dnes nutné vykonat, aniž bychom chtěli vyřešit všechny své životní problémy, aniž bychom se snažili přepsat minulost nebo zajistit se do budoucnosti. No a my známe Matouš 6:34, zítřek se postará sám o sebe. Dnešek má dost na svých starostech. Velmi často předjímáme budoucnost tím, že si připouštíme mnoho obav, co bude zítra, co bude se mnou za rok, za 10 roků. No, tato otázka je pro mě, co bude za 10 roků, poměrně jasná. Ale spolehám na Boží milosrdenství. Je to trošku nelogicky, víte? Tendenčně přisazený. Já si říkám, že do pekla zase přece jenom tolik nepatřím, poněvadž většinou mám dobrou náladu, no a já bych tou dobrou náladou v pekle kazil morálku. Tak Pán Bůh je fajn. No, Pán Bůh je opravdu prima. Ano, nedělejte si starosti a neříkejte, co budeme jíst, nebo co budeme pít, nebo do čeho se oblečeme. Potom všem se schánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. Nejprve tedy hledejte Boží království a jeho spravedlnost, to všechno vám bude přidáno. Nedělejte si tedy starost o zítřek, vždyť zítřek bude mít své vlastní starosti. Každý den má dost svého trápení. Ano, máme být prozíraví odpovědní. Máme občas myslet na budoucnost, když je třeba ji připravovat. ale máme se vyhnout nepokoji a strachu, starostem a obavám, které nás užírají a zabraní nám být sila k dispozici k tomu, co máme konat a žít dnes. Brání nám, abychom byli plně přítomní Bohu, sobě samým, věnovat pozornost i našim bližním. Máme se starat, ale nemáme se starat příliš, jak říkal Maximilián Kolbe. Všechno má být vedeno láskou k Bohu, láskou k bližnímu. Tak, asi tohle to k tomu. Víte, na závěr napřečtu takovou modlitbu, takovou závěrečnou modlitbu. Chvilku to bude trvat, než ji najdu. Nemám jí tady celou tuto modlitbu, ale Pán s námi je. A tak se k němu obracíme s prosbou, ale taky s díkem a vděčností. Ano, a kdybych věřil, kdybych pevně důvěřoval, že mě máš rád, tak bych nemohl žít, jak občas žiju. Nemohl bych toužit po tolika nepotřebných věcech, po kterých toužím, zůstávat tak často slepý k potřebám a trápení druhých, zahleděn jen do vlastních problémů a záležitostí, hluchý a netečný vůči tvému volání, smutný a nenadšený pro tvoje království. Můj Pane, ani jsem nepochopil, kolik máš ke mně důvěry, když čekáš, že budu tvým obrazem, jedinečným a nenahraditelným, když jsi mě zvolil za partnera na svém díle spásy. Když mi oslovuješ ty, a dovoluješ mi, abych i já tobě tak říkal. Když mě bereš vážně a dáváš mi účast na svém životě, je to vůbec možné, Pane? A já ti přesto stále nevěřím. A je toho ještě hodně, co bych měl říci o sobě, než bych se mohl na tebe i na druhé upřímně podívat. Ale ty o tom všem dobře víš. A víš také, že tu nestojím především proto, abych sepsal katalog svých hříchů, chyb a nedostatečností, ale proto, abych jich jako kající celník ve světle té lásky litoval. Svěřil je tvému milosrdenství a prosím tě na přímluvu Panny Marie a svatých, svých bratří a sester, celé tvé církve o odpuštění, o novou sílu a radost na cestě k tobě. Vždyť ty mě jistě vyslyšíš. A tak, pokud jste to neposlouchali až do teďka, věřte, že vám přeju všechno dobré. a že si radují z toho společenství naší salesiánské rodiny. Že bych, i když už jsem vykopávka, ještě byl člověkem, který už opravdu spoléhá a dává z Božího, poněvadž sám toho má málo. Jestli říkám, že vám přeju všecko dobrý, není to fráze, přeju to. A tak takhle nadálku, na přímluvu našich křesních patronů, našich národních patronů do Moska, našich svatých, ať vám žehná Bůh Otec, Syn a Duch Svatý.